Laida Ateitis priklauso tiems remia parduotuvių tinklas Sveikatos reikmenys, kvalifikuoti sveikatingumo patarimai bei tinkamų priemonių pritaikymas visose fizinėse parduotuvėse didžiausiuose Lietuvos miestuose. Daugiau informacijos teida.lt.
Labadiena, žinių radijo klausytojai, su jumis Ignas Klėjus, čia laida Ateitis priklauso tiems. Šiandien laidoje kalbėsime farmacijos tema. Norėjau seniai pakalbėti šitą temą su savo viešne, kurią jau turėjau savo laidoje, bet į pirmą laidą, kuomet aš čia turėjau prieš porą mėnesių, mes netilpame taip pakalbėti. Kodėl farmacijos tema? Man atrodo, kad daugelis visuomenės žmonių nežino, kaip veikia farmacija. Aš ir pats nelabai žinau. Tad ar mes žinau pagrindus. Bet visų niuansų, įdomių istorijų apie farmacijos verslą, apie taip, kaip kuriami vaistai, manau, kad daugelis nežino, nebent jūs dirbate su tuo labai artimai. Tad šiandien apie tai pakalbėsime su Barbora Butkute, kuri yra sveikatos ekonomistė, tinklaraščio Vaiskus dangus kūrėja ir jau Adere Care vykdančioji direktorė. Labadiena, Barbora.
Labas, Ignai, labai malonu sugrįžti.
Šiek tiek pasikeitė regalijos nuo paskutinio karto. Daugiau pareigų atsirado.
Taip, taip.
Labai smagu, kad kylate karjeros laiptais.
Aš irgi labai džiaugiuosi, netikėtas posūkis, bet labai laimingas posūkis.
Aš bandžiau apibrėžti, apie ką mes šiandien kalbėsime. Iš tikrųjų, tą temą aš pasigavau, pamačiau pas jūs tinklaraštyje. Jūs esate padariusi keletą vaizdo įrašų apie, ten pavadinote taip, ne pačios gražiausios farmacijos istorijos.
Tikrai taip.
Ar jau sulaukėt farmacijos įmonių reakcijų ir kaip čia pasakyti, to heito vadinamo?
Kad ir kaip bebūtų keista, gavau pasiūlymą iš farmacijos įmonės dirbti sveikatos ekonomistę ir per pokalbį netgi nebuvo paklausta, o kokie čia mano įsitikinimai ar koks požiūris. Tai ne, jokio heito tikrai nesulaukiu.
Gal jie nematė jūsų tų vaizdo įrašų?
Yra galimybė, bet tai čia tada jau ne mano namų darbai.
Iš tikrųjų, jūs ten, ta prasme, jūs pateikėte faktus, tai kas jau buvo įvykę, tam tikras istorijas. Jos nėra labai gražios. Kaip jūs manot, kodėl yra svarbu kalbėti apie tuos neigiamus farmacijos verslo sprendimus, ar tai nemažina to pasitikėjimo farmacija, žmonių pasitikėjimo, nes šiaip žmonės menkai pasitikė farmacija, vadina farmacijos mafija ir panašiai.
Manau, kad priešingai, kai mes nekalbam konkrečiais faktais ir pavyzdžiais, mes tai matome kaip siauba bauba, tai būtent farmacijos mafija, kažkas paslaptingo, kažkas didelio. O kai žinom konkrečius atvejus, kai žinom, kad jie buvo paduoti į teismą, kad buvo išieškotos atitinkamos sumos ir tos sumos buvo milijoninės, tai įsiveda aiškumo jausmas ir matom, kad ta sistema yra kontroliuojama ir nebereikalo ji yra reguliuojama. Bet vėlgi, kai pažįstam, nebijom.
Kaip užsiminiau tą farmacijos mafiją, tą terminą, nežinau, jis labai jokingas. Na, yra tas mitas visuomeniai. Farmacijos mafija visą mediciną valdo ir valdo visus žmonės. Ar yra šiek tiek tiesos tame, ar visai čia yra nesąmonė?
Tai yra įspūdingai stipri industrija ir tikrai galinga industrija ir ten sukasi daug pinigų, tai aš negaliu sakyti, kad tai yra visiškai nekalta, tik tai žmonių geroviai, dirbanti industrija, nes nežinau, ar apskritai egzistuoja tokia sfera, kurioje nebūtų kažkokių tai žaidimų ar virvučių tampimų. Bet tokių dalykų, kaip ten infiltruoti, praplauti ir panašiai, aš įrodymų nesuradusi, tai remiuosi tik tuo, ką žinau, kas mums yra matoma ir taip nemanau, kad tai yra taip, kaip mėgsta kalbėti
visuomenė.
Ne, sakyčiau, visuomenė, tam tikri visuomenės nariai, specifinės grupės.
Aš gal labai absoliutinu, bet tas girdintai atrodo, kad čia visur tai kalba, bet nu, čia aš statistikos kažkokios neturiu. Bet yra tie mitai, ne? Egzistuoja. Kalbant apie farmaciją, apskritai farmacijos kompanijas, kad suvokti, kaip veikia ta farmacija, kokius vaistus kuria, ar tai tik tai verslas yra ir kuria tik tai, kas apsimoka, ar kuria ir ne tik tai, kas apsimoka.
Taip, tai pirmiausia, labiausiai koncentruojasi į gydančių vaistų kūrimą. Tai turiu omeny tai, kai žmogus susirga ir tada jį reikia gydyti. Nes čia yra psichologinis momentas, mes norim, kad susirgę pasveikti, esame linkę į tai investuoti. Na ir žinoma, investuojama į chroninės ligas, tos, kurios bus nepagydamos ir jos tęsis 10-20 metų. Ir tai iš verslo perspektyvos žiūrint yra labai aiškus verslo planas. 10-20 metų bus paklausa tavo vienam preparatui. Mhm. Ir kai tokių žmonių yra daug, tu labai gali aiškiai paskaičiuoti savo poreikį, kiek bus norima tavo prekės.
Mhm.
Kas yra mažiau kuriama, tai yra tos pačios vakcinos, nes iš verslo perspektyvos tai nėra pakankamai įdomus projektas, kadangi vakcina yra sunkiau sukurti negu eilinį vaistą iš cheminės ir biologinės pusės. Aš gal į detales nelysiu, nes pati nei chemikė, nei biologė.
Taip.
Tiesiog toks kaip faktas. Yra sunkiau sukurti. Na ir ką, tai yra dažniausiai viena injekcija. Ir viskas, lygos nebebus. Nekalbėkim apie COVID vakcinas, tai yra visai kitas pasaulis, su kuriuo mes susidurėm šiandien, bet šiaip prastai, tarkim, kūdikis gauna vieną vakciną ir viskas, jis jau ta lyga nesirgs. Tai kaip verslo planas, tai nėra pats įdomiausias, žinant, kaip tai yra sunku sukurti. Plius patys matom, koks yra skepticizmas visuomeniai vakcinų klausimų. Tai dar investuoti į rinkodarą ir įtikinėti, kad tai yra saugu, kad tai yra gerai, kad tai yra veiksminga, visa tai yra kaštai. Ir suma sumarum, reikėtų nagrinėti konkrečius skaičius, kada tai apsimoka, kada neapsimoka, kadangi mes tų skaičių nelabai gaunam pamatyti mirtingai, farmacijos įmonės tuo nesidalina, negaliu konkrečiai atsakyti, bet jeigu paėmus globaliai, tarkim 21 amžiaus pradžioje, gydančių vaistų pardavimai buvo 300 milijardų, o vakcinų 5 milijardai.
Mhm.
Tai kaip ir atsako į klausimą?
Ar tai nestabdo progreso? Šiaip iš tikrųjų, nes... Jei nėra suinteresuoti kurti vakcinų, visie kažkas tai privalo tai daryti.
Taip, tai būtent dėl to ir įsisteigia tokie fondai kaip Bill ir Melinda Foundation, taip pat įsisteigia SEPI koalicija. Mhm. Tai jie būtent ir stengiasi mobilizuoti jėgas ir padengti tas platformas, kurios šiaip iš verslo perspektyvos nėra padengiamos. Tai tarkim, besivystančios šalis arba būtent tropikų šalise paplitusios lygos, kadangi ten koncentruojasi šalis, kurios dar nėra tiek ekonomiškai išsivyščiusios, jos neįperka, o kai neįperka, tai ir farmacijos įmoniai nelabai įdomu investuoti, tai todėl yra didelės dedamos filantropinės pajėgos, kad vis dėlto užnorinti ir užmotyvuoti tas farmacijos įmonės.
Mhm. Kodėl farmacijos įmonės labiau orientuojasi į įsivyščiusią šalis? Ar tai didesni pinigai? Kodėl jos dažniau kuria vaistus įsivyščiusiams šalims?
Taip, tikrai taip, didesnė perkamoji galia. Mes, na, mums būtų keista, jeigu yra sergantis žmogus ir palikti jį likimo valiai. Ir mūsų valstybė rūpinasi mumis, jie perka mums vaistus, mes turim tą visą socialinį mechanizmą ir taip yra visoje Europoje, yra Amerikos šalyse, turtingose šalyse, o besivystančiose šalyse tiesiog net nėra to tokio garantinio mechanizmo, kad valstybė pasirūpins pacientų. Tai jeigu žmogus pats nesuri iš savo kišenės sumokėti, tai ta perkamoji galia ir baigėsi.
Bet nėra taip, kad visai nekurtų besivystančioms šalims.
Ne,
kas tada skatina jas kurti kažkiek tais tom šalims?
Viename iš savo video kalbų šiaip labai mažai kuria, kad specifiškai besivystančioms šalims arba, tarkim, tropinėje zonoje esančioms šalims.
Mhm.
Per 30 metų specifiškai tam dedikuota buvo tik tai 4 vaistai.
Per 30 metų 4 vaistai?
Taip, ten buvo iš viso apie 12, bet buvo vieni šalutinis rezultatas vienų kuriamų vaistų, kiti buvo militaristinių pajėgų bandymai ir panašiai, kiti buvo šalutinis vaistas veterinarinių vaistų kūrimo. Tai taip, kad specifiškai skurtų besivystančiom šalims, jo, buvo tik 4 vaistai.
Oho, labai mažai.
Čia kalbam
mažai.
Apie 20 amžiaus pabaigą, bet taip, tikrai labai mažai.
Vau. Wow. O kiek apskritai kūrėma? Nu, tarkim, per metus, kiek farmacijos įmonės pasaulinimas sukuria? Yra kažkokie skaičiai?
Inovatyvių vaistų, tokių, kurie tikrai skirtusi nuo savo, ar tai pirmtakų, ar apskritai visiškai naujų, yra apie 50 per metus. Tas skaičius sviruoja nuo, tarkim, 20 iki 60. Ir kas yra pastebima, kad kuo toliau, tuo labiau auga vieno vaisto sukūrimo kaina. traktuojame, kad mes dabar esam inovacijų krizėje, nes vis sunkiau ir sunkiau sukuriami nauji vaistai, vis daugiau reikia mesti resursų, kad prieiti prie kažkokio tai taško ir labai tikimasi, kad šitoj srityje dirbtinis intelektas padės pralaužti ledus, nes dabar išgyvenam tam tikrą krizę inovacijų, kas liečia vaistus.
Ar čia skaičiuojami ir generiniai, ar neskaičiuojami generiniai?
Ne, inovatyvus, tik būtent inovatyvus vaistai, kurių dar nėra.
Kalbant apie generinius vaistus, tai irgi žiniasklaidoje čia prieš kelis metus buvo linksniuojama. Kas yra generiniai vaistai? Gal reikėtų nuo to pirmiausia pradėti? Jūs galite paaiškinti, kas tai yra?
Taip, generinis vaistas iš esmės yra savo pirmtako kopija, kai jau pirmtako patentas pasibaigė. Tai patentas pasibaigė ir tada kitos farmacijos įmonės gali pradėti tą vaistą kopijuoti. Ir jos tą daro. Gali skirtis tam, pavyzdžiui, gali skirtis tabletės forma, gali skirtis miligramai.
Taip.
Tokie niuansai, bet pati esencija, pati esmė yra ta pati. Kam jie nėra tokie patys, tai išskirtiniam pacientų grupiai, pavyzdžiui, epilepsija sergantiems, ten miniatiūriniai pakeitimai gali kažką reikšti. Todėl daugelyje šalių taip reikia būtinai išrašyti generinį, jeigu jisai egzistuoja, bet gydytojas turi teisinę teisę išrašyti ne generinį, jeigu jisai mato medicininę būtinybę. Bet jis tą turi pateisinti ir vėlgi vos ne kiekvienas atvejis yra analizuojamas. Na ir jeigu sistemoj pasimatys, kad vienas gydytojas kažkaip labai jau jisai nori perrašinė tos negenerinius vaistus, tai gali būti įtarimas, kad jisai turi kažkokį susitarimą su farmacijos įmone. O jeigu ne, tai šimtinais atvejais jis gali tą padaryti, nes šiaip bendrai populiacijai tikrai skirtumo nesijaučia tarp generinio ir negenerinio. Ir tai daugiausiai yra rinkodaros įtaiga. Tarsime, farmacijos įmonės neneigia, kad jos daro rinkodarą. Ir jeigu pasižiūrėtumėt į jų biudžetą, kurį jie viešai deklaruoja, inovacijoms, tai yra tyrimams ir rinkodarai, yra skiriama po tiek pat ir neretai rinkodarai yra skiriama daugiau.
Tai nėra prastesni vaistai, nes irgi tas mitas yra, kad generiniai vaistai tai čia yra prastesni už nei originalus.
Ne, sakau, jeigu nekalbam apie tuos išimtinius atvejus, tai ne, tai nėra prastesni vaistai.
Ar apsimoka farmacijoms įmonėms kurti tuos neoriginalius vaistus, generinius vaistus, nes tai visgi yra jau kažkieno tais pradėta anksčiau ir gal tai mažesni finansai yra?
Apsimoka. Ir dažniausiai farmacijos įmonės labai specializuojasi. Yra tos, kurios kuria naujus ir inovatyvius, ir yra tos, kurios kuria generinius. Retai, kada viena kompanija padengia ir tą, nes tai yra visai kita specifika. Iš esmės, tai yra vadinamasis angliškai reverse engineering, atgalinė inžinerija. Tai reikia kitų įgūdžių, negu kad inovatyviai galvoti visiškai naujai sukurti. Kartais generinės įmonės kuria savo naujus, nes joms netyčia čiom gaunasi tame procese, kai jos bando atgal atrasti būdą, kaip jie padarė, bet šiaip dažniausiai nepasidengia. Ir apsimoka, kadangi pirmtakai, originalūs vaistai, jie yra užsikėlę kainos, nes jie tiesiog yra vieninteliai rinkoje. Tai ta kaina neatspindi produkcijos pagaminimo kainos. Jie kokį jie nori, tokio užsideda, kiek rinka gali įpirkti. Tai neretai, jeigu ateina vieni generiniai vaistai, tai jie numuša kainą tik tai apie 25%, bet jeigu ateina daugiau generinių vaistų, jau nuo 2-3, tai ta kaina gali kristi ir 50% ir dar daugiau. Tai kuo daugiau generinių vaistų turim rinkoje, tuo labiau krenta kaina.
Ar tiesa, kad farmacijos kompanijos stengiasi atitolinti generinių vaistų atsiradimą, ar ne? Kai sukuria kažką originalaus, joms yra aktualu, kad jos gamintų vienintelės tą vaistą, ar tiesa?
Tikrai taip. Ir yra įvairiausių būdų, kaip jos tą daro. Tai vienas, ir čia per sudėtinga paaiškinti greitai, bet
na,
iš esmės...
pabandykime.
Pabandykim. Kaip ir minėjau, generiniai gali įeiti, kai pasibaigia patentas.
Taip.
Tai įmonės pirmtakų bando apgudrauti, kaip tą patentą pratęsti. Tai jie sako, kad va, mes suradom miniatiūrinį patobulinimą, jie sako, kad mes suradom čia nuostabų patobulinimą šitam vaistui ir dabar jau jis daug efektyvesnis. O ten gali būti tikrai minimalus tas patobulinimas ir yra daug pilkos zonos, tai kiek čia patobulinimas, kiek ne. Ir jeigu jie gauna patvirtinimą, patentą tam naujam patobulinimui, tai jie išveda iš rinkos senąjį vaistą, dabar jau yra tas naujas vaistas ir dabar jisai vėl tęsias apie 10 arba 20 metų patentus. Ir vėl generinės įmonės negali įeiti. Tai čia toks vienas iš pavyzdžių. Kitas iš pavyzdžių būna, kad įmonės pirmtakų bando susipirkti visas įmonės, kurios gamina sudėtinės dalis. Tai nors ir generiniai jau ir galėtų ateiti, bet jie neturėtų tiekėjų, kaip pirmoj vietoj pagaminti tą vaistą.
Čia negražu žaidimas?
Ir šitas žaidimas yra iš esmės baudžiamas, ta prasme, taip negalėtų daryti, ypač jeigu tai yra vienas vienintelis vaistas tai lygai gydyti ir nėra daugiau konkurentų. Jeigu yra pakankama konkurencija, gali nebūti generinių vaistų, bet gali būti kitų originalių vaistų, kurie irgi efektyviai gydo lygą. Tai tada nieko tokio, nes vadinasi yra konkurencija ir žmonėm yra iš ko rinktis. Tie patys generiniai gali kopijuoti kitus vaistus. Bet jeigu mes turim vieną vienintelį vaistą, tai tada taip, tai jau yra nesąžininga, taip negalima.
Bet tas patento pratesimas, kaip čia pasakyti, naujas patentas taip. Ir vis atitolinimas, tai yra legalu.
Taip, tai yra legalu.
Kodėl tai nekontroliuojama, nes tai realiai kenkia mums kaip vartotojams, ar ne, mes negalim įsigyti pigesnių vaistų?
Tai yra kontroliuojama, ir bet čia yra, dėl to ir paminėjau, kad tai yra pilka zona. Labai yra sunku nubrėžti liniją, ar tai yra realus patobulinimas vaisto, ar tai yra butaforinis vaisto patobulinimas. Nėra, tai yra įsivaizduokit tiesiog institucija, kažkokia kontrolinė institucija, jie gauna paraišką ir jie lygina duomenis, o tuos duomenis pateikia pati farmacijos įmonė. Tai be abejo, kad jinai nušlifuoja juos, nugludina ten iki, tai yra visa industrija, kaip padaryti vaistų klinikinius tyrimus, kad jie atrodytų kuo geriau. Jie žino, kaip žaisti žaidimą, ta žaidimas yra sureguliuotas, bet kur farmacijos resursai ir kur valstybės resursai.
Na taip, taip. Jūs dar savo tinklaraštį užsiminate tokį terminą dominuojančios pozicijos išnaudojimą farmacijoje.
Taip.
Kas tai yra? Farmacijos įmonės dažnai tai naudoja?
Dominuojanti pozicija, jinai apskritai viso Europos teisėje yra naudojama ir ne tik Europos. Tai yra, kai tu esi vienas vienintelis žaidėjas rinkoje, arba tu esi stambiausias žaidėjas rinkoje, pavyzdžiui, 80%. Tai įsivaizduokit, nu, jeigu defibriliatorius gamintų tik tai viena kompanija, arba gamintų tik tai dvi ir viena turėtų 80%, tai Taip. Jinai dominuojanti, nes jinai gali diktuoti savo sąlygas rinkai. Ir kokią kainą jinai uždės, pacientas neturės galimybės pasirinkti. Na ir taip būna, jeigu tarkim turim kažkokią specifinę vėžio formą ir yra sukuriami tam tikri vaistai tai vėžio formai gydyti, gali būti, kad jie yra vieninteliai rinkoje tam specifiniam vėžiui, specifiniai pacientų grupiai. Ir pavyzdžiui, buvo atvejis Italijoje, kai tokie vaistai buvo nusipirkti vienos kompanijos ir jie paprašė pakelti. Nes jie, kadangi buvo kompensuojami, Taip. Valstybė susitarė, kad mes kompensuosim tiek ir tik tiek. Ir tada jie pasakė, ne, jūs mums turit kompensuoti daugiau. Valstybė atsisakė, Italija atsisakė ir tada farmacijos įmonė pagrasino, kad jie sustabdys vaistų tiekimą, jeigu visgi nepakels tos kainos. Ir taip jau atsitiko, kad kaip tik tuo momentu sutriko tų vaistų tiekimas rinkoje. Parodyti, kad tai nebuvo blefas, o rimtas derybinis žingsnis. Ir Italija negavo kitos išeities, kaip tik tai sutikti su naujai pakelta kaina, kuri buvo 1000% didesnė negu prieš tai. Ir čia buvo skaitoma, kad tai yra dominuojančios pozicijos išnaudojimas. Ir kadangi buvo paduoti į teismą, Europa pripažino, kad tai yra nelegalu, taip negalima daryti, turėjo visą tą procesą kompensuoti. Bet gerai, kad šita istorija baigėsi šitaip ir kad jie buvo paduoti į teismą. Bet jie naudojasi būtent dominuojančios pozicijos.
Jūs dar trumpai užsiminėt apie tuos atvejus, kai gydytojai mėgsta išrašyti vieną ir vieną vaistą, apie tuos susitarimus. Ar dažnai tai pasitaiko? Yra gal kažkokia statistika, kaip tai nustatoma? Jūs turit patirties tame?
tokios oficialios statistikos neteko susidurti, ypač kuo toliau, tuo labiau griežtėja reguliacijos. Tai dabar jau ten labai kontroliuojama, bet vis tiek būna, kad finansuoja konferenciją, remia, atostogas, nu tokių, kur net nesuvesi. Nu, pavyzdžiui, farmacijos įmonė gali organizuoti mokslinę konferenciją. Tai nėra blogai, tai yra gerai. Atvažiuoja gydytojai tą mokslinę konferenciją. Na ir kas jau vyksta joje, gali būti moksliniai pranešimai skaitomi ir tai labai faina. Bet tai yra, nu, tas pats networkingas, ryšių užmezgimas, ryšio palaikymas, išaiškinimas, kodėl tas vaistas yra toks geras. Vieni gydytojai gal tik iš tos mokslinės pusės, kiti gydytojai gal turi kažkokį tai susitarimą. Tai egzistuoja, kaip aš jau minėjau ir mūsų praeitame pokalbyje, gydytojai yra žmonės. Jie nėra kažkokie padėti ant piedestalo ir neiškaptuoti iš aukso.
Pabaigai, visiškai laidos pabaigai, norėjau dar paklausti dėl ateities. Kaip jūs matot ateitį šioje srityje, farmacijos srityje, ar viskas tik tai gerės, ar to skaidrumo vis tiek mažės, kaip jūs manote? Kalbant apie tuos visus, tas ir negražias istorijas, ir visas konkurencijas, kaip jūs manote, kaip bus ateityje?
Mums grinai Europoje labai priklauso nuo Europos komisijos, konkrečiai kaip jie į tai telkėsi, nes buvo periodas, kai jie labai aktyviai ėmėsi šitos temos, tai tada ir pajudėjo tie visokie teisminiai procesai, būna periodai, kai jie atsitraukia, nes truputėlį jaučiasi atsimušą į sieną, nes kaip ir minėjau, farmacija gali mesti didžiulius resursus į apsiginimą, į visą teisinę kovą ir panašiai. Ir vėl, jeigu ateina principingas komisionierius, net nežinau kaip lietuviškai, komisionier, ir vėl imasi tos temos, ir vėl pajudina, ir vėl užtrumpina kelis kažkokius blogus atvejus. Tai čia labai priklauso nuo to, kokį stuburą turime Europos Sąjungoje vieną. Ir kaip ir minėjau, labai tikiuosi, kad dirbtinis intelektas čia pralauš ledus, nes tai reikštų, kad algoritmas generuoja junginius, kokie galėtų būti junginiai ir juos tikrina ir atranda. O tai reikštų, kad, vadinasi, mes galim tų algoritmų daug suprogramuoti, tai neturi būti vienas vienintelis. Ir kuo daugiau tų algoritmų daugės, tuo auks konkurencija ir aš tikiuosi, kad čia konkurencija išspręsi tą situaciją, nes taip kaip yra dabar, tos farmacijos įmonės gigantės, jos yra kelios, tai ta konkurencija yra tarp jų, 4, 5, 6, bet įsivaizduokim, kaip tai atrodytų, jeigu jų šimtai varžytųsi tarpusavyje, tai atitinkamai ir tos kainos kristų ir tas susireguliavimas jau įvyktų pats iš savęs natūralus.
Bet rezumuojant, mes čia apie labai nemažai tų blogų dalykų paminėjome, bet rezumuojant, farmacija nėra bloga, nėra blogis ir nusikaltėlį, nes gali tai pasirodyti.
Tai, ne, aš pati būčiau, kadangi rinkausi tarp būtent Adherence Care ir farmacijos pasiūlymo, bet aš tikrai tarp jų rinkausi ir aš svarščiau eiti į farmaciją, nes kaip tai bebūtų, tai yra viena inovatyviausių industrijos šakų.
Taip.
Jie turi vienus talentingiausių žmonių egzistuojančių žemėje. Ir taip, dėl to, kad mes turim vaistus, mes turim mažiau operacijų, mes galim gyventi ilgiau. Jie tarnauja visuomeniai ir jie atneša tai, kas mums yra svarbu ir be ko mes nebeįsivaizduotume šiandienos. Tiesiog tai turi būti sureguliuota.
Ačiū, Barborai. Šiandien tiek. Manau, kad dar pratęsim kažkada ar kitom temomis. Aš tik tai laidos klausytojams noriu priminti, kad šiandien laidoje kalbėjome apie farmacijos verslą, farmaciją, kaip veikia visa šita industrija, galim tai sakyti, vaistų kūrimas ir panašiai. Jei laidos negirdėjote, laidą galite išgirsti Žinių radio platformoje, o su manimi kartu kalbėjo sveikatos ekonomistė, tinklaraščio Vaiskus dangus kūrėja ir slaugos namų Adherence Care vykdančioji direktorė Barbora Butkutė. Ačiū, Barbora.
Ačiū,
ir iki kitų kartų.
Iki.
O jūs klausytai likite su Žinių radio, čia buvo Ignas Klėjus ir laida Ateitis priklauso tiems. Iki.
Laida Ateitis priklauso tiems remia parduotuvių tinklas Sveikatos reikmenys. Kvalifikuoti sveikatingumo patarimai bei tinkamų priemonių pritaikymas visose fizinėse parduotuvėse, didžiausiose Lietuvos miestuose. Daugiau informacijos teida.lt.